Ascultați emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și în această zi la emisiunea Creștini în Acțiune. Iată că suntem în acțiune în fiecare zi, cum altfel ar putea să fie un creștin. De fapt, orice are viață este în acțiune, este în mișcare. Când nu mai mișcă, începe să moară, de fapt. Noi astăzi, în cadrul emisiunii noastre, avem invitat pe domnul Cătălin Vasile din partea Coaliției pentru Familie. Ne bucurăm că ești în studioul nostru, Cătălin.
Vă salut, mulțumesc pentru invitație, salut Timișoara, salut toți ascultătorii dumneavoastră și Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Uite că ai lăsat București într-o zi aglomerată și ai venit în Timișoara. Îți place ceva în Timișoara în mod special sau ai fugit de aglomerația din București?
N-aș zice, dimineața am o surpriză să nimeresc tot așa într-o aglomerație în drumul de la aeroport către centru. Aș spune că din punctul ăsta de vedere Timișoara începe din ce mai mult să semene cu Bucureștiul. Sunt un tip care nu sunt născut în București, dar m-am obișnuit cu traficul din București. Acolo îmi duc, să zic așa, fiecare zi din viață. Îi mulțumim Dumnezeu și pentru trafic și pentru liber. Acum sperăm să fie și mai liber în timpul vacanței. Dar oricum vin cu plăcere la Timișoara. Pentru mine este un oraș care mă inspiră, un oraș în care am multă activitate, atât profesională cât și, să spunem, deslujire în această zonă și pentru mine este o binecuvântare ori de câte ori calc pe pământurile timișoreni.
Ți se par diferiți timișorenii de bucureșteni sau încep și timișorenii să semene tot mai mult cu bucureștenii?
Odată cu globalismul, a zice că timișorenii încep să semene mai mult cu bucureștenii și asta e, zic, normal, la un anumit, cel puțin la cei tineri. Sunt unele lucruri care câteodată, să zic așa, mă surprind, anume că sunteți puțin mai încet, aș spune, nu chiar cum sunt ardelenii, dar câteodată se vede diferența asta de mișcare, să zic foarte rapid. În București este următorul principiu, dacă nu mergi cu valul, nu mergi, te calcă valul, te calcă lumea în picioare. Deci trebuie să alergi la metrou cu mașina, să fii mereu, să te bagi, să fii mereu activ, astfel ai toate șansele să primești clansoane, să primești tot felul de mesaje, așa că e o luptă continuă acolo, alegătură continuă.
Vorbim de lupta aceasta pentru supraviețuire până la urmă și hai să trecem și noi la treabă, să fim rapizi așa ca bucureștenii. Ne-am făcut încălzirea, ne-am făcut această discuție de relaxare. Hai să trecem la inima emisiunii noastre, Coaliția pentru Familie, pentru că este o problemă foarte importantă, familia, pentru că fiecare dintre noi, de fapt, venim dintr-o familie și am dorit ca să lăsăm o familie frumoasă în urmă. Ce putem lăsa mai de valoare decât o familie? Hai să vorbim așadar despre Coaliția pentru Familie. Probabil că și timișorenii au auzit, la fel cum și alții din țară, despre această Coaliție pentru Familie, dar probabil că știu destul de puține lucruri sau știm destul de puține lucruri. Hai să o luăm cu începutul. Ce este Coaliția pentru Familie?
Foarte important și mă bucur că Vali mi-a pus această întrebare. Încă din denumire, Coaliția pentru Familie reprezintă o structură foarte bine definită. Este, aș spune așa, o umbrelă sub care se lăsuiesc mai multe organizații, în general ONG-uri, care au ca profil viața, copilul, familia, protecția familiei, protecția femeilor, protecția copiilor, absolut tot ce înseamnă legat de principiile sau așa, de procesele de ducere a vieții mai departe. Practic, Coaliția pentru Familie din scop își dorește să fie un mediu în care alte organizații, organizațiile care sunt în acest moment, și anume sunt 46 de organizații și cele care vor mai urma să se alăture, ca împreună să se coordoneze, să se ajute reciproc, astfel încât să genereze un set de acțiuni, atât la nivel de personal, la fiecare dintre cei care vin, cât la nivel de organizații și mai mult la nivel de legislație în România, astfel încât toate aceste lucruri împreună să ducă la o dezvoltare bună a vieții în România.
Hai să amintim câteva nume, câteva persoane sau personalități care fac parte din Coaliția pentru Familie. Poate ne-ar ajuta mai mult să ne facem o imagine a ce este Coaliția pentru Familie.
Pe lângă nume aș spune câteva categorii. În general sunt, aș spune, una dintre organizațiile, aș începe cu mine, una dintre organizațiile pe care fac parte din coaliție este Prodocens Media, ONG-ul pe care l-am fondat și pe care îl conduc este o organizație media non-confesională și care are ca scop promovarea prin media a valorilor creștine. Apărarea și promovarea valorilor creștine. Pe lângă asta mai sunt alte organizații, de genul organizațiile Provita, care știm că sunt foarte active în România și se ocupă cu consultarea și cu protejarea femeilor în criză de sarcină. Deci, practic, apoi, mai sunt alte organizații care au diverse pentru copiilor cu dizabilități. Mai sunt organizații care au de-a face cu studenții creștini. Organizații care au de-a face cu, să spunem, cu protejarea drepturilor democrației în România, cu apărarea, să spunem, drepturilor persoanelor de diferite etnii și tot așa. Sunt de diverse profiluri, dar toate au ca în centrul omul, ființa umană, însemnând în toate fazele ei, de la în faza, să spunem așa, de concepție până la să spune, trecerea la cele veșnice. Inclusiv sunt organizații care se ocupă de protejarea și de, să spunem, îngrijirea bătrânilor, să spunem, de organizații care se ocupă de acest lucru. Deci suntem, practic, în toate fazele vieții există organizații care se ocupă și care fac parte din Coaliția pentru Familie.
De ce a fost nevoie de această Coaliție pentru Familie acum?
Coaliția pentru Familie, să știți, sună puțin ciudat. De ce o Coaliție pentru Familie atât timp cât fiecare dintre noi facem parte dintr-o familie. Deci e un pleonasm oarecum, e împotriva gândirii, să spunem, umane. Deci e nevoie ca exact ceea ce nouă ne-a dat ființă, ceea ce ne-a făcut ca să putem sta de vorbă acum la microfon, să fim nevoiți așa, din mediul nostru natural, să ne protejăm exact ceea ce ne-a făcut să fim. Uitați că stăm în vremurile în care exact aceste principii de viață, aceste lucruri care stau la originile noastre, să nu mai fie ceea ce au fost înainte. Nu că nu sunt și că nu există și să nu se duce, dar valoarea lor, promovarea lor, să spunem, dorința oarecum de a stopa, de a descuraja, de a duce totul la un nivel în care nimic și nimeni nu mai are valoare în lumea aceasta decât anumite principii, să spunem așa, rupte din altă lume, care n-au legătură cu viața și, dimpotrivă, nu ajută viața și mai mult chiar o primejduiesc, atunci, din acest motiv, noi am hotărât să creăm această platformă, această spuneam mai devreme, o umbrelă în care să oameni motivați, oameni din diverse culturi, oameni din diverse domenii de activitate, deci suntem din mai multe, inclusiv de mai multe credințe, ca să se știe foarte clar, ne-am așezat la masă și împreună am hotărât ca să ducem această luptă și să începem aceste demersuri pentru a face ceva în România, ca viața, ca familia, ca mediul în care noi ne-am născut să fie dus mai departe, ca și alții să aibă șansa să se nască, să crească și să-și ducă viața.
Am o curiozitate. Este vorba de acel demers în care 3 milioane de români au semnat ca în Constituția României să apară formularea familia este formată din căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Coaliția pentru Familie a inițiat acest demers sau Coaliția s-a alăturat acestei inițiative cetățenești?
Coaliția a demarat acest demers în noiembrie 2015 și practic la originea acestui demers s-a aflat un comitet de inițiativă, un grup de 16 persoane care au semnat împreună și au hotărât ca acest demers constituțional 100% corect în România, deci garantat de Constituția României, să poată fi pus la îndeplinire și din momentul acela, conform regulilor legislative din România, respectând anumite cereri pe care trebuia să le îndeplinească, s-a început strângerea de semnături în toate județele din România. Ca o curiozitate pentru cei ce nu știți, cerința era ca din toată țara să se strângă 500.000 de semnături. Vreau să spun că au fost persoane care nu au avut timp să semneze, inclusiv eu. Poate nu știați, sunt membru în executivul coaliției, dar eu încă n-am avut timp să semnez și ca mine mai sunt mulți alții care n-au semnat. Deci s-au strâns 3 milioane de semnături și probabil dacă s-ar mai fi continuat procesul, s-ar fi strâns mult mai multe. Și din acest motiv, în finalul anului trecut, practic în mai, a fost depuse către Senatul României, către Parlament. Apoi a urmat, știm cu toții, declararea de constituționalitate din partea CCR, da? Curtea Constituțională a României, și apoi trece aici prin Parlament. În momentul de față suntem la faza de mijloc, în care Camera Deputaților a trecut această lege a referendumului și apoi urmează faza a doua, exact același traseu pentru Senat.
Care... Uite că vorbeam de bucureșteni și de timișoreni. Mi se pare că de data aceasta bucureștenii mișcă foarte încet, ca să o zic într-un mod politicos. Am impresia că s-a împotmolit puțin acest demers. Cine se opune? Cine are interes ca lucrurile acestea să se oprească?
O întrebare cu multe răspunsuri. Într-adevăr, se întâmplă încet și noi ne-am fi așteptat, să știți, conform dorințelor noastre, până acum ar fi trebuit să fie de cel puțin două referendume. Odată cu alegerile de anul trecut, în 11 decembrie, și odată în data de 23 aprilie anul acesta. Suntem deja la mijlocul iunie și încă nici legea nu este dată. Sunt multe lucruri care împiedică... Am spus la început că este și foarte important. Această inițiativă, Coaliția pentru Familie, este o structură apolitică și non-confesională. Țineți minte lucrul acesta. Deși nu aparține niciunui partid politic, legea referendumului trebuie să treacă prin Parlamentul României. Este un, să spunem noi, un must, un musai. Trebuie să treacă atât prin cele două camere ale, cele două camere ale Parlamentului, să fie votate și apoi să treacă în faza de campanie electorală și apoi referendumul la o dată respectivă în decurs de 30 de zile. Vreau să spun următorul lucru. Când vorbim despre Parlament și despre legile din România, modul în care ele trec prin Parlament și felul cum sunt votate prin tot felul de comisii și plen, vedem că acest lucru nu se întâmplă așa cum ne dorim noi. Depindem de, să spunem așa, de felul în care parlamentarii, de cei pe care noi am votat, se mișcă în zona lor, și anume, sunt în prealabil comisiile, Comisia de pe Justiție, una foarte importantă, apoi se trece, se ia fiecare cameră în parte. Sunt oameni care, de exemplu, o lege nu se poate vota dacă nu există vorum. Și tot așa. Deci totul depinde de prezența parlamentarilor, de dorința lor, de cumularea cu alte legi în acea zi și câteodată, cum să spun, și când s-a dorit să se facă sau când a fost programată, nu s-a întâmplat lucrul acesta. Apoi, asta este unul din fapt. Deci procesul politic normal. Sunt și alte legi care sunt în această situație. Ba mai mult, sunt unele chiar că de ani de zile care stau așa tot în așteptare și până la urmă unele se votează tacit, altele se renunță, altele se reiau și tot așa. Pe de altă parte vreau să spun următorul lucru. Coaliția pentru Familie, țineți minte, este o inițiativă care nu are de a face cu nimic împotrivă. Țineți minte și foarte important lucrul acesta. Este o inițiativă care are o dorință de a fi pro, mai exact de a pune ceea ce există în legislația România. Una dintre altele comentarii care spunem așa împotriviri, probleme care fac să se încetinească, să spunem, demersul nostru este, și asta este o chestie continuă încă de la începutul inițiativei, este, să spunem, sunt atacurile care vin din partea celor care încearcă să ne denigreze și încearcă să ne pună într-o situație foarte urâtă în fața alegătorilor. În primul rând, trebuie să recunosc și am spus-o și eu și colegii mei de mai multe ori, există o zonă a activiștilor care asta fac, asta e jobul lor. Organizațiile care sunt, să spunem așa, pro-LGBT, o organizație care, asta e jobul lor de a promova, să spunem așa, drepturile și libertățile grupurilor de LGBT din România, încearcă să ne scoată oarecum vinovați de tot ce se întâmplă rău în România, atât în familie, atât în case, copii lăsați de părinți, copii care sunt plecați la muncă. Apoi, inițiativa noastră, am spus, nu este împotriva homosexualilor, împotriva persoanelor care întrețin relații cu persoane de același sex. Nu este, este clar, este o inițiativă și mai mult, nu este pentru definirea familiei. Cea mai frecventă, să spunem, acuză este că noi dorim să redefinim familia, să practic am desconsiderat celelalte tipuri de familie, ar fi familie monoparentale, familie crescute de un singur părinte, familii, copii crescuți de bunici și tot așa, ci dimpotrivă, inițiativa noastră, inițiativa Coaliției pentru Familie are 100% de a face cu căsătoria. Cum îi spunem noi, pe scurt, familia nucleară, adică familia formată din, de obicei, dintr-un bărbat, o femeie și dacă Dumnezeu binecuvântează și din copii. Dar mai sunt și alte tipuri de familie, familiile extinse, vorbim de rude, de bunici și tot așa, familie monoparentale, sunt o grămadă de familii în care există un singur părinte. Vreau să spun, noi, așa cum sunt astăzi protejate aceste familii, și după referendum vor fi la fel de bine protejate ca și noi, chiar ne dorim mai mult. Cam asta este mesajul pe care de obicei îl primim.
Vorbim, uite, și de muncă multă, dar și de împotriviri. Noi, în cadrul emisiunii Creștini în Acțiune, încercăm să aflăm de ce se implică oamenii în anumite proiecte. Unii se implică în proiecte sociale sau în diverse proiecte. Ce v-a motivat, ce te-a motivat pe tine, Cătălin, să te implici în această coaliție pentru familie? De ce era nevoie?
Vale, tu știi și colegii tăi știu, eu sunt un om foarte ocupat și datorită jobului meu și la fel, sunt căsătorit, am familie, am multe alte preocupări. La rândul meu, pe lângă astea, conduc o organizație, v-am spus, care se numește Producens Media și care pentru mine a devenit al doilea job, să zic. Călătorim foarte mult, transmitem o grămadă de evenimente în mediul creștin și poate te întreb unde ar mai încăput și implicarea în Coaliția pentru Familie. Foarte simplu. Și vreau să-mi aduc aminte de un singur lucru, de o definiție a mea și a organizației pe care conduc. Cătălin Vasile, rolul lui este următorul. Promovează, sau de fapt apără și promovează valorile creștine. Deci pentru mine asta a devenit o definiție a mea proprie. Fac tot ce se poate și de multe ori când mă rog îi spun lui Dumnezeu că vreau să mă pun la dispoziția lui cu tot ce am și cu tot ce sunt pentru a face lucrul acesta. Nu este ușor, nu este, să spunem, cel mai la îndemână. Am și momente de descurajare, sunt un om care încurajez pe alții de obicei, dar știu că asta este scopul meu în viață. Mereu spun că omenește că am făcut ce am avut de făcut până acum. Până în 40 de ani am trecut prin toate etapele vieții și bune și cu rele și ceea ce mi-a mai rămas de acum încolo este să mă implic în această misiune de a promova viața, de a duce mai departe ceea ce Dumnezeu a lăsat. În Coaliția pentru Familie a fost așa o chestie normală de amat așa și vreau să spun că s-a întâmplat exact în ultima întâlnire pe care am avut-o pentru susținerea familiei Bodnariu. Pentru mine familia Bodnariu și implicarea noastră, a mea personal și a producției media, implicarea pe partea mediatică a fost foarte mare încă de la începuturi. Trebuie să spun că Marius mi-a fost coleg de liceu și nu asta a contat, dar pentru mine protejarea unor copii și a vieții în general este un lucru prioritar. Atunci am pus tot ce am avut la dispoziție, toată tehnica, toată echipa, oamenii, am filmat, am transmis în direct, am făcut clipuri, am făcut poze, am făcut tot ce se poate pentru a promova și a duce mai departe aceste valori. Pentru mine a fost un talent și faptul că în momentul în care s-a terminat și copiii au fost înapoiați, familie, data de 16 aprilie, exact atunci când a fost, dacă vă aduceți aminte, transmisiunea aia directă din 60 de localități din lume, atunci a venit și invitația de a participa în Coaliția pentru Familie. Pentru noi a fost ca o mânușă, facem lucrul acesta. Eu mă ocup atât în comitetul executiv și cât și pe tot ce înseamnă partea de producție media, pus echipa la dispoziție, punem tot ce avem resurse pentru a duce mai departe și de a promova prin mijloacele noastre pe care Dumnezeu ni le-a dat să ducem.
Vorbim de implicarea voastră, probabil că unii se întreabă cine vă finanțează, cine vă sprijină în Coaliția pentru Familie. Mai ales că în presă am auzit și ciudățenii
de genul că ne finanțează rușii, că ne finanțează americanii, că ne finanțează tot felul de organizații obscure. Foarte simplu, în Coaliția pentru Familie ne finanțăm noi. Sunt oameni ca mine, deci așa cum îmi produce în mezia. Astea sunt niște chestii în care, cum să spun, vin de la sine. În momentul în care te apuci, să știți cum e, apropo de slujire și de implicarea creștinului în slujire, e foarte ușor să faci lucrare pe banii altora. E foarte ușor să pe resursele altora. Și atunci, nu știu cât de mult, e și asta o slujire, dar cel mai mult te implici atât cât te implici și cu activist, dar când te implici și cu financiar. Adică să te doară în ghilimele, cu ghilimele de rigoare. Să simți că, cum și David spunea, știi, să mă coste în momentul când dai ceva.
Cât de tare te doare?
Destul de mult.
Dă-mi voie să spun o întrebare foarte directă. Cât din bugetul tău, cât la sută din bugetul tău investești în lucrare? Nu-mi da cifre, ci procente.
Nu, procente. Cam 80% din ce câștig eu.
80%?
Da.
Asta înseamnă că pui multă inimă acolo.
Da, da.
Ascultăm o piesă, Rebecca St. James, Above All, Deasupra tuturor lucrurilor este Dumnezeu. Apoi continuăm discuția noastră cu invitatul de astăzi, Cătălin Vasile, din partea Coaliției pentru Familie. Vorbim despre familie și mergem înspre subiecte mai fierbinți. De exemplu, am văzut pe pagina de Facebook a Coaliției pentru Familie că aveți multe semnături multicolore. Cum se explică asta? Ce părere au cei care au semnat despre demersul vostru? Discutăm după ce ascultăm această piesă. Era răstignit Domnul Iisus Hristos și era pus în mormânt, El s-a gândit la noi, la noi cei păcătoși. Și noi ne gândim la cei care sunt în păcat și au nevoie de Domnul Iisus Hristos și rolul Coaliției pentru Familie este acesta, de a afirma adevărul, că Domnul, că Dumnezeu ne-a creat într-un anumit fel și că Domnul Iisus Hristos ne iubește așa de mult. Stăm de vorbă cu Cătălin Vasile, membru în Comitetul Executiv al Coaliției pentru Familie. Discutăm despre această situație care este în România și despre referendumul propus de Coaliția pentru Familie și semnat de 3 milioane de cetățeni români. Cătălin, am rămas la această întrebare. De ce pe pagina de Facebook a Coaliției pentru Familie sunt multe steaguri multicolore? Știm că curcubeul este preluat de ei. De ce apare pe pagina voastră? Cum reacționează cetățenii?
Pentru cei ce nu știți, curcubeul a fost, să spunem așa, furat de către organizațiile LGBT ca un semn, ca standard, așa, pentru prezența lor în diverse medii. Iar legat de Facebook, trebuie să facem o simplă precizare. Este o platformă foarte bună, este o platformă foarte utilă, cunoscută de toată lumea, o platformă prin care s-au ales președinți și s-au făcut revoluții. Și de asemenea și Produceți Media și Coaliția pentru Familie au, și voi la fel, așa cum suntem acum noi live, ne folosim de această unealtă pentru a duce mai departe mesajele noastre. Acum noi știm că aceste unelte nu sunt ale noastre. Acestea sunt unelte care în majoritatea cazurilor stau nu în slujba lui Dumnezeu și în slujba valorilor, ci stau în slujba altor valori care, practic, le spune non-valori și a uneltelor care primejduiesc familia, formează căsătoria și tot așa. Mulți în platformele acestea online își fac vea cu tot felul de organizații teroriste, un fel de organizații să spunem dubioase, nu mai vorbim de oameni periculoși și tot așa, mesaje în care și se folosesc de această platformă pentru a duce răul mai departe. Coaliția pentru Familie are o pagină de Facebook, are un site și pe pagina de Facebook, când o folosim, noi știm că jucăm, dar nu pe terenul nostru, jucăm în deplasare. Jucăm pe platforma celui rău, în care majoritatea conținutului, dacă îl vedeți, este antivalori, este anticreștinism, anti-Dumnezeu, anti-anti-anti a tot ceea ce ne spune Scriptura. Suntem în acest mediu, așa cum suntem și lumea, în lumea reală, suntem și lumea virtuală, pentru că acolo trebuie să ajungă cuvântul lui Dumnezeu. Și că acolo trebuie să ajungă și mesajul de promovare a vieții. Vă dați seama că Facebook, prin proprietarul său, Mark Zuckerberg, cel care a pus la această platformă la mare valoare, a observat și, practic, conservează în continuare această lună iunie ca fiind lună LGBT în toată lumea. Și pentru a duce la un, să spunem, un nivel maximal această sărbătoare, au creat un buton special de like, care are forma steagului și alte iconițe și curcubee pe care un utilizator le poate pune la anumite comentarii, la anumite posturi și tot așa. În momentul în care acest lucru s-a permis de Facebook, pe pagina noastră au izbucnit asemenea curcubee, care pentru noi, să știți, nu ne-au enervat așa de mult cât au dorit ei să enerveze.
Nu v-au speriat.
Nu ne-au sperat, ne-am dat seama că, până la urmă, și un curcubeu like este tot un like, deci în momentul în care, iar cel care a citit sau a parcurs comentariul nostru, articolul nostru, fără să vrea, vrând să ne enerveze, a citit și mesajele noastre. Și asta pentru noi este foarte important, că ei știu exact ce ne dorim. Iar mai mult, cei care sunt împotriva noastră și s-au folosit de această metodă de a ne pune într-o situație, adică de a ne ataca, de a ne pune într-o situație genantă, ceea ce nu s-a întâmplat, să știți. Nu avem ce face, este politica Facebook, sunt pe teritoriul lui, nu punem noi regulile, nu încercăm să scoatem în evidență lucrul acesta, mergem mai departe, ne-am obișnuit și trăim cu lucrul acesta până se va sfârși luna iunie.
Ce am observat eu este o mobilizare destul de bună din partea lor, o unitate, adică sunt sute de asemenea steaguri multicolore, asemenea like-uri pe pagina voastră de Facebook. Nu știu, parcă mi-aș dori să fim și noi mai uniți, noi cei care susținem familia formată din căsătoria dintre un bărbat și o femeie.
Ei, aici este problema și dacă am avea ceva de învățat, să știți că noi, mai ales în calitate de creștini...
Noi avem impresia că este o bătălie deja câștigată și nu trebuie să facem mare lucru. Dar uite că bătălia este întoi și tu simți mai bine și voi cei de la Coaliția pentru Familie lucrurile
acestea. Bătălia nu se termină niciodată, să știți, inclusiv după referendum... Bătălia continuă, bătălia de promovare a vieții continuă, indiferent, până ne ducem cu toții. Așa a fost încă de când Dumnezeu a instituit familia, de când a creat omul până la până la întâlnirea finală în ceruri, această bătălie pentru viață, pentru a duce mai departe, este o bătălie continuă. Dar vreau să fac o următoare remarcă. Pentru ei, mic, să spunem, curcubeu înseamnă, să spunem, o afișare a identității, o încercare de a ne da peste nas că sunt, noi suntem cei care greșim și încercăm să-i punem pe într-o lumină proastă. Pentru noi, de câte ori vedem curcubeu, este o amintire a promisiunii lui Dumnezeu că suntem sub ocrotirea lui și că Dumnezeu este cel care este stăpânul universului. Să nu uităm că acest, să spunem, simbol furat de către comunitățile LGBT are un alt înțeles în Sfântele Scripturi și, dimpotrivă, este mâna lui Dumnezeu care ne protejează de orice de rău.
Iată că vorbim de oameni care cred în familia tradițională, așa cum este ea numită, sau familia originară, așa cum a făcut-o Dumnezeu. De asemenea, sunt oameni care cred că există și alte variante de familie și am impresia că ei încearcă să vină cu un discurs de genul noi suntem cu mintea deschisă pentru că acceptăm aceste valori, aceste, sau mă rog, valori poate în ghilimele, aceste variante de familie. Voi aveți chestiuni religioase, bisericești. Și de asemenea, am observat că sunt oameni care sunt între cele două, am putea să le spunem tabere chiar. Oameni care zic, noi credem că au drept, trebuie să aibă drept și unii și alții, cu ce m-ar afecta pe mine? Da, de ce să nu fie și varianta asta? Credem că fiecare are dreptate. Doar pentru creștini e important ca familia să fie definită drept căsătoria dintre un bărbat și o femeie? Pe cine mai afectează lucrurile acestea?
Toată lumea. Toată lumea este afectată. Iar înainte de a răspunde la această întrebare, aș vrea să spun următorul lucru. În general, cei care ne jignesc și încearcă să ne facă probleme atât în mediul online și prin alte metode, cei care încearcă să ne contracareze, să spun așa, și să ne pună într-o lumină foarte negativă, sunt cei activiștii foarte renumiți pe care îi știm și asta fac, dar mai sunt și alte persoane, gen personalități publice, oameni, actori, jurnaliști, care se folosesc de uneltele pe care le-au la dispoziție și interpretează într-un mod greșit, încearcă să pornească de la o expresie, de la un cuvânt și să creeze un scenariu în care practic suntem definiți ca homofobi, fasciști, neonaziști, medievali, tot felul de aceste, să spunem, de denumiri care nu fac bine nimănui. Deja ne-am obișnuit. Pe de altă parte, când vorbim de celelalte drepturi, ce afectează acțiunea noastră când vorbim de celelalte modele de familie, să spunem, țineți minte că între noi și între cei care susțin căsătoria dintre un bărbat și o femeie, familia, sunt și atei, sunt și oameni care cred în evoluție, oameni care știu că dacă nu ar fi fost așa, nici măcar evoluția nu s-ar fi întâmplat, dacă mergem pe teoria darwinistă. Nu mai spun de cei care sunt, credem în creație și care spunem clar că asta este planul lui Dumnezeu. Sunt oameni de toate felurile. Oameni, sunt și atei, sunt și agnostici, sunt și oameni creștini, oameni și de alte religii, și musulmani și hinduși, care trag cu toate puterile spre promovarea familiei, promovarea căsătoriei. Într-adevăr, noi avem, de multe ori se ne pune problema aceasta că am încercat să facem din România un stat teocrat. Ceea ce nu este adevărat, este o conformație complet falsă. Ține minte, România este încă un stat laic. Asta înseamnă că este o democrație care se bazează pe niște legi, pe niște drepturi și obligații ale fiecărui cetățean. Dar nu trebuie să ignorăm faptul că fiecare cetățean și conform sau majoritatea cetățenilor are o anumită credință sau nu are anumită credință, dar conform ultimul recensământ, după câte știu, suntem peste medie europeană. Suntem peste 80-90%, nu știu exact cifra, dar vreau să spun că suntem declarați creștini, cel puțin în ceea ce înseamnă scriptele.
Mi se pare că vorbim ca de o nouă modă, exact cum în urmă cu câțiva zeci de ani în România a venit moda comunismului și tinerii, în special studenții, au fost momiți, ademeniți înspre acest set de valori sau acest fel de gândire. Astăzi, parcă în lumea întreagă este această modă a familiei combinate în orice variantă posibilă. Și oamenii intelectuali uneori zic, da, de ce n-am încercat și lucrul acesta? E o modă interesantă.
Vreau să vorbesc de o etapizare. Cum să ajung la această realitate? Că e o realitate, să știți. Astăzi este la modă, e cool, să spunem așa, dacă vorbim pe limbajul celor mai tineri, este cool să fii de o altă orientare sexuală. Asta este, asta e realitatea și trebuie să o înfățișăm așa cum este. La începutul mișcării, să spunem, homosexuale în lume, s-a pornit cu următoarea cerință, și anume dreptul de a exista, dreptul de a fi în același spațiu cu alți oameni. Și știm că și în România, pe vremuri, acest drept nu exista, era oarecum incriminat persoana care era de o altă orientare sexuală. Și după Revoluție acest lucru s-a rezolvat. Era vorba despre faimosul articol 200, cu care nici noi nu suntem de acord 100%. Să știți că, așa cum am spus și de multe ori și am repetat, noi nu avem nimic de a face cu persoana, cu respectivul, cu respectiva, care dorește să facă altceva în viața sa privată. Ceea ce ne interesează este atunci oficializarea, normalizarea sau, a spune chiar mai mult, normativizarea. Și să spun cum ajungem acolo, pe scurt. La început a fost, să spunem, toleranța, acceptarea. Și suntem de acord. Există, au existat de-a lungul anilor, miilor de ani, sunt între noi, își văd de drum. Unii mai public, alții mai înascuns. Există între noi și nimeni nu are dreptul să se ia de ei. Mai departe există, după ce am trecut de faza aceasta de acceptare, de toleranță, următorul drept pe care l-au cerut cei din comunitatea LGBT a fost celebrarea. Și atunci au apărut aceste marșuri pe care, cum să spun, în care nu mai sunt acei colegi ai noștri de treabă, nu mai sunt acei oameni care îi vedem prin filme, nu mai sunt acei oameni de treabă, oameni care cu diverse calități. Pentru că și în mijlocul lor, să știți, sunt oameni de toate felurile, oameni bine pregătiți, oameni cu școală, oameni cu funcții înalte, de o valoare profesională foarte bună.
E normal, păcatul afectează orice om.
Absolut.
Deci, nu contează gradul intelectual. Nu înseamnă că absolut, dacă ești mai pregătit intelectual, ești mai puțin păcătos.
Exact. Din acest moment, în momentul acesta, acești oameni drăguți, oameni pe care îi vedem în general promovați foarte mult în media, în filme, în muzică și tot așa, în momentul în care au început să celebreze lucrul acesta, am văzut o altă față a lor. Nu mai erau acei oameni îmbrăcați la costum frumos care își fac job-ul, ci oameni îmbrăcați într-un mod foarte vulgar, cu diverse gesturi obscene în paradele astea. Nu știu dacă tu ai fost vreodată, eu am fost. Chiar anul acesta am participat la parada ei din București și am fost uimit. Am fost uimit de motivarea și de prezența lor pe o ploaie foarte năprasnică. Mai mult, după ce am acceptat și acestea, au încercat să normalizeze, să aibă aceleași drepturi în ce privește familia. Noi clar spunem, știm că familia, căsătoria, familia, copii, adopția de copii sunt niște drepturi pe care și le doresc. Iar când vorbim despre cererea de drepturi, să știți că aici nu există limită. Dacă ne uităm în țările din jurul nostru, în țările cum e Canada, cum sunt Columbia sau alte țări nordice, în momentul în care a început legalizarea acestui drept de a se căsători între persoane de același sex, în sus n-a mai existat limită. Au urmat legalizări s-a cerut legalizarea cu pedofilie, legalizarea între mai mulți membri, între mai multă căsătoria multiplă. Nu mai vorbim de poligamie, poliandrie și tot așa. Căsătoria cu persoanele decedate, sexul cu persoanele decedate, da? Necrofilia și tot așa. Deci, practic, în sus, nu mai vorbim. Sunt tot felul de...
Sau vorbind în limbaj biblic, păcatul nu mai are limită.
Exact.
Și, de fapt, vorbim, cred că faza următoare este o dictatură a lor. Adică dorința de a prelua controlul asupra întregii societăți.
Cu ce mă afectează pe mine, cu ce afectează pe fiecare român este următorul lucru. Acestui mod de viață, standardizarea lui...
Devine normativ pentru alții.
Deci, în
și ajungem în școală copiii noștri să fie învățați de ei.
Exact. Și atunci când te opui, când spui ceva împotrivă, când nu ești de acord, ești amendat, ești penalizat, ești exclus, ești dat afară de la servici și tot așa.
Știi ce mă intrigă? Mă miră faptul că acești oameni care pretind că sunt deschiși la minte, care sunt respectuoși sau pretind că sunt eleganți, am observat că ei sunt foarte agresivi. Am citit articole de ale lor foarte agresive, pline de minciuni, o adevărată propagandă fără scrupule și chiar violenți sunt. Cum se explică? Adică, pe de o parte, tu promovezi respectul, pe de altă parte, tu ești foarte agresiv și l-ai mâncat pe celălalt. Știu chiar că ai avut tu personal amenințări din partea lor în care îți spuneau, îți doresc moartea.
Asta deja a devenit pentru mine obișnuiță. Nu există zi în care să nu primesc un mesaj cu moartea. Deja activiștii au aflat că fac parte din apariția pentru familia, că mă ocup, că sunt acolo și nu numai eu, și ceilalți colegii noștri primesc acest tip de mesaje, amenințări, nu mai vorbim de injurii, jigniri și tot felul de vorbe vulgare pe care le primim atât pe telefon, pe e-mail și pe Facebook. Exact cei care strigă toleranța, exact cei care țin steagul acceptării și a iubirii aproapelui, să zic așa, din punct de vedere politic corect, aceștia sunt cei care strig cei mai tare. Deci pentru ei au mesajul acesta love is love și sper să mori. Deci întotdeauna, pentru mine, când îmi spune cineva sper să mori, e clar că e mai mult decât să-mi dorească rău, este practic dorința de a muri, nu numai eu ca persoană, că până la urmă, dacă voi muri, vor mai fi și alții, care probabil îmi vor lua locul și vor duce mai departe, dar ci moartea vieții în general, a principiilor, a vieții, a valorilor și a ceea ce practic spuneam noi la început, ne-a dus pe lume și pe noi.
De fapt, este o minciună în ceea ce spun ei. Pe de o parte, ei promovează, spun ei, dragostea în orice formă, pe de altă parte, ei, de fapt, transmit ură.
Aș spune că exact mesajele lor de bază este ura, este neacceptarea, este, să spunem, discriminarea. Noi nu discriminăm pe nimeni. Noi nu discriminăm pe nimeni. Am spus, iubim persoanele cu... cu alte orientări sexuale, dar ei, prin ceea ce fac, dimpotrivă, sunt discriminatori față de noi. Noi, cei care suntem încă majoritatea, dar există acea o discriminare pozitivă, spunem noi, dintre minoritate către majoritate.
Ți-am pus mai devreme o întrebare foarte personală, mai îndrăznesc să-ți mai pun una. Cum reușești să dormi noaptea când primești zilnic asemenea mesaje de amenințare?
Întrebare dificilă. Cea mai mare binecuvântare, cred că am mai spus-o la voi, la radio, este că pentru mine, pentru Cătălin, este atunci când pun capul și nu durează mai mult de câteva minute să mă ia somn. E deasupra oricărei alte binecuvântări. Asta înseamnă pentru mine așa, tradus că am toate problemele cât de cât rezolvate, sunt bucuros, sunt liniștit, mă pot odihni și că n-am nici grijă, să zic așa, nici nu mă apasă nimic pe inimă, sunt cu conștiința curată și că mă pot odihni. Asta e cea mai mare binecuvântare pe care pot am, indiferent de bani și serviciu și orice altceva. Asta e pentru mine mare binecuvântare. Sunt oameni foarte bogați care nu iau somnul, sunt oameni foarte săraci care nu iau somnul, oameni bolnavi, oameni de toate preocupările. Vreau să spun următorul lucru. Nu e ușor. Nu e ușor, ca să-ți răspund la întrebare. Dar Dumnezeu este stăpânul universului, Dumnezeu știe cât are nevoie de mine, Dumnezeu știe cât are nevoie de noi toți. Eu m-am pus în slujba lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu, un mare predicator, Paul Washer, spunea în engleză așa: "If God's in it, he will hold you up." Dacă Dumnezeu este în ceea ce face, El te va ține. Și El va purta de grijă.
Și dacă vorbim de această ținere, iată, mai avem foarte, foarte puțin timp, un minut și ceva, ce putem face noi? Ce avem de făcut noi, cetățenii, ca să sprijinim Coaliția pentru Familie, de fapt, ca să sprijinim familia?
Acum un mesaj direct pentru toți cei ascultători, atât pe internet și pe cei din Timișoara, din cei care ne aud. Iubiți concetățeni, dragi români, este timpul ca fiecare dintre noi să punem umărul, să ieșim din preocupările noastre zilnice, din, să spunem așa, din egoismul nostru de zi cu zi, în care fiecare își vede de casa lui, de familia lui, de problemele lui și să ne gândim și la cel din jurul nostru. Mă adresez în special creștinilor, celor care știți cuvântul lui Dumnezeu. Biblia ne învață să fim cu aproapele nostru. E timpul să ridicăm steagul sus și să stăm înainte a lui Dumnezeu și înainte oamenilor cu adevărul ridicat în mână. Nu e bine să stăm deoparte, nu e bine să fim indiferenți. Fiecare dintre noi suntem mâna lui Dumnezeu și fiecare dintre noi să fim o lumină în acest întuneric. Nimeni nu ne cheamă să criticăm întunericul, nu ne cheamă să acuzăm pe nimeni, ci suntem chemați să spunem adevărului adevăr și minciunii minciună. Asta este chemarea. Vă mobilizez pe fiecare, vă rog, gândiți-vă, deveniți un activist al familiei, promovați mai departe ordinea pe care Dumnezeu a lăsat-o în această lume și împreună cu noi și cu bisericile dumneavoastră, cu preocupările dumneavoastră, cu tot ceea ce faceți, pustezi, pune umărul și duce mai departe cu noi viața.
Mulțumim tare mult, Cătălin, pentru îndemnul tău, dorința ta de a ne mobiliza și pe noi. Am vorbit astăzi cu invitatul din partea Coaliției pentru Familie, domnul Cătălin Vasile, membru în Comitetul Executiv al Coaliției pentru Familie. Am putea spune că sunt doar teorii, dacă le vedem poate de la distanță, dar interviul pe care l-am avut astăzi, discuția pe care am avut-o astăzi împreună, ne-a convins că tu pui sufletul, pui finanțele tale, nu sunt doar teorii, Ne-ai spus că pui 80% din bugetul tău pentru lucrare. Nu că ești sponsorizat de Putin, așa cum umbla în presă la un moment dat vorba sau de alții, ci este o jertfă pe care o faci. Iată, și noi am putea să punem puțin, cel puțin, o parte din bugetul nostru, din timpul nostru, pentru a susține familia. De ce? În primul rând, pentru că avem frică de Dumnezeu, pentru că dorim să trăim în ascultare de El, așa cum ne zice El, iar apoi pentru că ne gândim la urmașii noștri, ne gândim la copii, la nepoți, la țara în care vor crește ei, și e important să lăsăm o moștenire bună. Spunea regele Mihai la un moment dat, țara pe care o avem nu este a noastră, nu este o moștenire pe care am primit-o de la bunicii noștri, ci este o moștenire pe care am împrumutat-o de la nepoții noștri. Ce valori lăsăm noi în urma noastră? E timpul să ne trezim, să ne ridicăm, să luptăm pentru adevăr.
Asta ne dorim, stimați ascultători. E timpul să facem ceva pentru țara noastră.
Dumnezeu să binecuvinteze România. Aici am încheiat emisiunea noastră Creștini în Acțiune, împreună cu domnul Cătălin Vasile.
Ați ascultat emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.